Ovo je Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Tačno smo na polovini devetog mjeseca i ja vam za početak emisije preporučujem. Biljana Plavšić odlukom predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona od kraja narednog mjeseca na slobodi.
U odluci predsjednika tribunala stoji da se njeno priznanje krivice zbraja u jedno od olakšavajućih okolnosti bez obzira na njene pokušaje da to negira iz zatvora.
Milorad Dodik najavio kako će Plavšićku posjetiti već sutra. Glavna revizor Služba Republike Srpske negativno ocijenila rad Entitetske investiciono-razvojne banke. Kako se Svjetski dan demokratije doimao bosansko-hercegovačkom iskustvu?
Šta znači onome koji je obespravljen, da li je više partijski sistem? Znači da ga više partija obespravilo ili ga ostavilo gladi?
40 osoba poginulo je u poplavama na indonezijskoj Sumatri. Saopšteno je kako su američki komandosi u Somaliji smakli Salih Halinabhana, najtraženijeg Al-Qaidinog operativca. Muldar Al-Zaidi, bacač cipile na Georgea Busha, pušten iz zatvora. Večeras počinje najveći sportski šou na planeti, fudbalska Liga šampiona. Do kraja dana zadržat će se oblačno sa mogućom kišom mjestimično. Ovo su tek naznake vijesti u kojima će šire Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Haškog tribunala Patrik Robinson odobrio je privremeno puštanje na slobodu Biljane Plavšić nakon što krajem oktobra odsluži 2/3 kazne. Tribunal je Plavšićevu u februaru 2003. godine osudio na 11 godina zatvora zbog zločina nad Nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sudija Robinson je u vidu imao i to što je ona priznala krivicu, iako je u nekoliko intervjua iz zatvora povukla priznanje. Odluci o puštanju Plavšićeve usprotivio se samo jedan sudija tribunala. Biljana Plavšić se dobrovoljno predala sudu u Hagu odmah nakon što je optužena u januaru 2001. godine. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine odbio je u dnevni red današnje sjednice uvrstiti inicijativu do predsjedavajuće ovog doma Dušanke Majkić za utvrđivanje stvarne odgovornosti smijenjenog načelnika službe za operativnu podršku Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Radislava Jovičića. Dom naroda je danas pored ostalih usvojio i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Dom naroda federalnog parlamenta odgodio je izjašnjavanje o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o federalnim jedinicama, kojim je predviđeno izdvajanje opštine Olovo iz Zeniško-Dobojskog kantona i njeno pripajanje kantonu Sarajevo. Ovu inicijativu su na zahtjev građana Olova pokrenuli zastupnici Nusret Sirćo i Mirsad Zajmović. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i njena 4 fonda dobili su negativno mišljenje glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za poslovanje u prošloj godini, saopšteno je na konferenciji za novinare. Od ukupno 55 izvršenih revizija, glavna služba dala je pozitivno mišljenje kod 18 budžetskih korisnika, dok su kod 32 korisnika iskazana mišljenja sa rezervom ili napomenom, a 5 korisnika dobilo je negativno mišljenje. U toku je saslušanje 14 osoba koje su juče uhapšene u akciji Federalne uprave policije na području Mostara, izjavio je glavni tužitelj Hercegovačko-neretvanskog kantona Nijaz Mehmedbašić. Ove osobe sumnjiče se za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i organizovanje grupe ljudi koja se bavi nezakonitom proizvodnjom i prometom narkoticima. Najmanje 38 osoba je smrtno stradalo u utorak u poplavama u zabačenoj zoni indonezijske pokrajine Sumatra, objavio je glasnogovornik lokalne vlade. U plemenskim sukobima na sjeveru Kenije danas su ubijene 24 osobe, a nekoliko desetina je ranjeno, saopštile su kenijske vlasti. Sukobi dva plemena, koja su se i ranije borila oko zemlje i vode, počeli su jutros. U napadu američkih komandosa u Somaliji ubijen je jedan od najtraženijih operativaca Al-Kaide u Africi, koji je na popisu najtraženijih terorista FBI-a, javio je ABC News. Za ubijenog Saleha Halinabhana vjeruje se da je 1998. godine učestvovao u napadima na američke ambasade u Keniji i Tanzaniji, te da je organizovao bombaški napad na hotel Mombasi u Keniji 2002. godine. Afganistanska žalbena izborna komisija, koju podržavaju Ujedinjeni narodi, naložila je ponovno prebrojavanje glasačkih listića sa 10% izbornih mjesta zbog brojnih optužbi o lažiranju rezultata prošlomjesečnih predsjedničkih izbora. Irački novinar koji je cipelom gađao bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha pušten je danas iz zatvora, izjavio je njegov brat. Muntadar Al-Zaidi osuđen je na 3 godine zatvora zbog uvrede, ali je kazna smanjena na godinu dana zbog toga što nije osuđivan. Al-Zaidi je oslobođen 3 mjeseca ranije zbog dobrog vladanja. Glumac Patrick Swayze, zvijezda filma Prljavi ples, umro je kasno sinoć nakon skoro dvogodišnje bitke sa rakom pankreasa. Takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona počinje večeras sa 8 klubova koji debituju u najelitnijem evropskom takmičenju, a branilac trofeja Barcelona odbranu titule počinje utakmicom protiv Intera.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mario Arnautović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lica mjesta. A prva će Dženana Halimović, koja prenosi detalje u vezi sa jutrošnjom odlukom predsjednika Haškog tribunala Petrika Robinsona da preporuči skraćivanje boravka Biljane Plavšić u švedskom zatvoru, kao i obično domaće reakcije posve oprečne.
Izjašnjavam sam da sam kriva.
Ovim je riječima 2002. godine ratna potpredsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić priznala krivicu u Haškom tribunalu za zločine protiv čovječnosti, odnosno progon nesrpskog stanovništva tokom rata u Bosni i Hercegovini. Postupak je okončan 2003. godine presudom od 11 godina zatvora uz odbacivanje svih ostalih optužbi, uključujući i onu za genocid. Nakon 2/3 odslužene kazne, predsjednik Haškog suda Patrik Robinson je pomilovao Plavšićevu, te bi se ona već krajem narednog mjeseca mogla naći na slobodi. Potvrdila je glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić. Uz njeno zdravstveno stanje te činjenicu da je prema švedskim pravilima stekla uslov za puštanje na slobodu, Jelačić dodaje i druge elemente presudne za pomilovanje.
Pa u odluci predsjednika tribunala stoji da se njeno priznanje krivice zbraja u jedno od olakšavajućih okolnosti, bez obzira na njene pokušaje da to negira iz zatvora, to priznanje ostaje kao i njeno proglašenje krivice i njeno osuđivanje za ratne zločine koje je počinila kao predstavnica bosanskih Srba u toku rata u Bosni i Hercegovini. Odigrala ulogu i činjenica da je ona svjedočila u predmetu koji se vodio protiv Momčila Krajišnika, kao i da je davala izjave za neke druge predmete.
79-godišnja profesorica biologije koja je pravdala zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini riječima da se radi o, citiramo, prirodnom fenomenu, završen citat, priznala je da je obmanula tribunal koji je njeno priznanje smatrao važnim korakom ka pomirenju. Upravo stoga je tribunal trebao preispitati njeno priznanje krivice, a ne nagraditi je slobodom, smatra Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, koji je bio i jedan od svjedoka u slučaju Plavšić.
Uživaće ostatak svog života na slobodi neko koji je počinio stravične zločine u ovoj zemlji, koji je bio organizator, ideolog, inspirator zločina. Govorimo o novom skandalu koji se veže za tribunal. Izgleda da kako vrijeme odmiče, da zapravo on se više tone u jednu nevjerodostojnost i u potpuno razočaranje svih koji su učestvovali da se dosegne pravda.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske koji je lobirao za pomilovanje Biljane Plavšić, najavio je i da će je ponovo posjetiti.
Ja bih volio da je ranije bilo. Sutra odlazim u jedor konje da je posjeti i radujem se činjenici da postoje šanse koje će definitivno taj problem riješiti.
Porodice žrtava zločina za koje je Plavšićeva osuđena za Radio Slobodna Evropa kažu kako gube povjerenje u tribunal. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, Kada Hotić.
Zar ima žrtva ikakvo pravo? Zar mogu počinioci imati toliko slobode ili je to samo farta, samo taj sud u Hagu da nam zamaže oči?
Plavšićeva se Haškom sudu dobrovoljno predala 2001. godine, a na slobodu bi iz zatvora u Švedskoj trebala biti puštena 27. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sad je na redu mala parlamentarna hronika, zasjedali su domovi naroda na nivou države i federacije. Milad Obradović izvještava o dešavanjima u Domu naroda parlamentarne skupštine, gdje su se delegati više nego zakonima koje su danas usvajali, bavili smjenama u vrhu SIPE, normalno zalažući se svaki za takozvane svoje favorite.
Na raspravu i izjašnjavanje od nekih desetak zakona, delegati Doma naroda potrošili su isto toliko minuta. Sve zakonske predloge prihvatili su bez primjedbi. Tek dvije inicijative van dnevnog reda povodom smjena u vrhu SIPE, Agencije za istrage i zaštitu, odnijele su najviše vremena. Dušanka Majkić, delegat iz reda Srpskog naroda, tražila je povodom odluke visokog predstavnika o smjeni Radislava Jovišića, načelnika operativne službe SIPE, provjeru istinitosti optužbi protiv njega.
Dakle, čovjek je otjeran s posla, nije mu napisana nikakva odluka o raskidu radnog odnosa. Zamislite, taj čovjek nema odgovarajuću kvalifikaciju za rad i najstrašnija optužba vezana je za prisluškivanje. Mogu Bošnjaci da pognu glavu i da kažu ovdje je protektor Bog, ali ja ne mislim da je protektor Bog i siguran sam da on pravi greške i siguran sam da je ovo podvala visokom predstavniku i mi ćemo naći do Strasbura, ali ćemo izganjati da je ovo nepravda koja je napravljena jednom kvalitetnom čovjeku koji radi u sebi.
Uzvratio je Suleiman Tihić u ime Bošnjaka pokretanjem inicijative za ispitivanje zakonitosti smjene Dragana Lukača, pomoćnika direktora SIPE.
Smatramo da je ta odluka politički motivisana, da je postavljenje Lukača na drugu funkciju nezakonito, da će to štetiti ugledu SIPE, da će to utjecati i na one druge koji su opredijeljeni za iskrenu borbu protiv kriminala, da će to štetno utjecati na borbu protiv organizovanog kriminala, uopće vladavinu prava, samo zbog toga što je gospodin Lukač kao odgovorno lice pokrenuo postupak protiv visokih zvaničnika jednog entiteta.
U raspravi potom nije bilo jedinstvenog stava o smjenama u SIPI. Mišljenja delegata sva tri naroda bila su oprečna od toga da se ne može raspravljati odlukama visokog predstavnika, pa do stava da nije na delegatima Doma naroda da uopšte razmatraju pitanja smjena. Obje inicijative nisu dobile dovoljno glasova za uvrštavanje u dnevni red. Ostala je tek mogućnost da se o njima izjasni Komisija za obranu i sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Obradović.
A Federalni dom naroda je raspravljao o inicijativi stanovnika Olova da ih se izdvoji iz Zeničko-Dobojskog i prebaci u Sarajevski kanton. Izvještava Selma Boračić.
Dom naroda federalnog parlamenta odgodio je izjašnjavanje o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o federalnim jedinicama, kojim je predviđeno izdvajanje općine Olovo iz Zeničko-Dobojskog kantona i njeno pripajanje kantonu Sarajevo. Predlagač izmjena i dopuna zakona Nusret Sirćo kaže da su ove promjene zahtijevali stanovnici općine Olovo uz objašnjenje da općina Olovo prema svim kriterijima pripada Sarajevskoj regiji.
Ono što je trenutna slika Olova, obično uvjerenje o nekažnjavanju građana Zenice vjerojatno košta jedno desetak maraka koliko košta taksa, ali građana Olova košta 100 maraka plus dnevnica. Jer mora uzeti papire u Olovu, otići u Visoko uz uslov da ima svoje auto, ispuniti tamo papire u sudu i otići u Zenicu na ovjeru. Jel to isto ljudsko pravo za sve ljude?
Tokom višesatne rasprave delegati su istakli da postoje brojne sredine koje se suočavaju sa sličnim problemima kao općina Olovo, upozorivši da bi udovoljavanje ovim zahtjevima moglo otvoriti Pandorinu kutiju. Delegat Doma naroda iz reda Hrvatskog naroda Mislav Sučić.
Ja se pitam zašto ljudi u Austriji, u Alpama ne silaze u Beč dole da rade. Jednostavno moramo decentralizirati državu, moramo zaustaviti priljev stanovništva u Sarajevo, jer ovo je kompletno centralizirana država. Sad svi hoće u Sarajevsku županiju, u Sarajevski kanton. Sve su investicije u Sarajevo i okolo Sarajeva. Jednostavno, i to je posljedica, uzrok posljedica je kompletna centralizacija države i samo investiranje u par gradova.
Brojne dileme delegata rezultirale su odgađanjem izjašnjavanja o ovom zakonskom prijedlogu za 90 dana, do kada bi federalna vlada trebala intervenisati u postojećem zakonu te predložiti način za sistematsko rješavanje problema stanovnika Olova, kao i stanovnika ostalih sredina u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se suočavaju sa sličnim problemima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Upravo zbog činjenice kako se u svakoj prilici naši glavari hvataju za vratove vođeni vlastitim etničkim, ideološkim ili lokalnim interesima, prije nego li zajedničkim, u ovoj zemlji je teško je govoriti o svjetskim standardima. Oblasti demokratije, na primjer, čiji se dan obilježava u svijetu. Zapravo upitna je i pretpostavka o temeljima demokratije u državi sa konstrukcionom greškom. Dženana Karabegović.
Teško da se u Bosni i Hercegovini može govoriti o demokratiji ako se u obzir uzme činjenica da postojeći ustav prepoznaje samo tri konstitutivna naroda, Bošnjake, Hrvate i Srbe, a kategorija ostalih nije definisana, odnosno ne zna se ko pripada tim narodima, koja su im prava i obaveze. To je bio razlog zbog kojeg su pripadnici jevrejskog i romskog naroda u BiH podigli tužbu pred Međunarodnim sudom pravde u Strasburu protiv Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije. To je prvi put da pripadnici nacionalnih manjina tuže državu, kaže član Vijeća Roma u BiH Dervo Sejdić.
Pripadnici nacionalnih manjina nemaju pravo da se kandiduju na predsjedničku poziciju recimo države Bosne i Hercegovine ili u Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. To su znači mjesta rezervisana samo za pripadnike tri konstitutivna naroda.
Nisu samo manjinski narodi u Bosni i Hercegovini u diskriminirajućem položaju prema postojećem ustavu, čak ni konstitutivni narodi nisu jednako konstitutivni na cijeloj teritoriji zemlje, pa se tako dešava primjerice da se samo Bošnjaci i Hrvati sa područja federacije mogu kandidovati i biti izabrani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske isključivo Srbi. To praktično znači, kaže profesor Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović, da demokratija u Bosni i Hercegovini postoji samo u formalnom smislu, ali ne i u stvarnom životu.
Stvarni život se odvija u okviru tri jednopartijska sistema, što će reći svaki narod u Bosni i Hercegovini ima svoj jednopartijski sistem. I prema tome već samo po sebi to proizvodi totalitarne odnose u svakom od tih etničkih korpusa. Dokle god je to tako, mi zapravo ovdje ne možemo govoriti o demokratiji.
Često se u Bosni i Hercegovini može čuti kako je demokratija u zemlju došla 90. godina prošlog vijeka uvođenjem višepartijskog sistema. Članica odbora direktora Transparency International u BiH Svetlana Cenić ne slaže se sa takvom ocjenom. Prema njenom mišljenju, takva demokratija je ljude svrstala u tri etničke skupine i dovela ih na rub egzistencije.
Šta znači onome koji je obespravljen, da li je višepartijski sistem? Znači da ga više partija obespravilo ili ga ostavilo gladnim. Čak većina ljudi u Bosni i Hercegovini, mislim pola stanovništva, i ne zna koja su mu prava.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tu smo negdje na polovini emisija, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Biljana Plavšić odlukom predsjednika Haškog tribunala Petrika Robinsona do kraja ovog narednog mjeseca na slobodi. 40 osoba poginulo je u poplavama na indonezijskoj Sumatri. Saopšteno je kako su američki komandosi u Somaliji smakli Salih Ali Nabhana, najtraženijeg Al-Qaidinog operativca. Multar Dar Al-Zaidi, bacač cipelina George Busha, pušteni zatvora. Večeras počinje najveći sportski show na planeti, fudbalska Liga šampiona. I sutra umjereno do pretežno oblačno i razmjerno toplo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta se krije iza revizorskog izvještaja u Republici Srpskoj?
Mišljenje sa rezervom ili napomenama iskazano je kod 32 budžetska korisnika, negativno mišljenje iskazano je kod 5 klijenata.
Te na šta se žale srpski povratnici u Kalesi?
Nas svi znaju, čuli su za nas, vidjeli, dobili materijale, ali nemaju sluha. Kao, eto, mogu oni tako, znate, nije to toliko strašno.
Prije svega ipak jedan pogled preko naših granica. Na današnji dan prošle godine bankrotirala je najstarija američka investiciona banka Lehman Brothers, a to je zapravo bilo prvo suočavanje sa nadolazećom financijskom krizom koja još uvijek trese svjetsku ekonomiju. Rubriku u vezi s tim pripremila je Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Stručnjaci se još ne mogu usaglasiti da li je najgore prošlo ili tek dolazi. Ekonomist Joseph Stiglitz i bivši predsjednik Američke centralne banke Paul Volcker smatraju da je financijski sistem danas možda u težoj situaciji nego je bio prije krize. Problem je što vlada ili nije u stanju ili ne želi ograničiti broj financijskih institucija, upozorava Nobelovac Stiglitz. Što se zapravo događa? Velike banke koje je američka vlada spasila zapravo su apsorbirale manje banke kojima je prijetio bankrot. Tako danas četiri najveće financijske institucije raspolažu s gotovo 46% ukupnog novca u Sjedinjenim Državama. Prije godinu dana imale su 37% novca u svojim rukama. No već jednom spašene banke više ne mogu računati na pomoć države. Nepromišljeno ponašanje više neće biti nagrađivano novcem poreznih obveznika, upozorio je američki predsjednik tokom svog sinoćnjeg govora u financijskom srcu svijeta, njujorškom Wall Streetu. Oporavak još traje, ali čini se najgore je prošlo, optimističan je Barack Obama.
The work of recovery continues.
Posao na oporavku još traje i ako nikada neću biti zadovoljan time da ljudi ne rade, a naš financijski sistem slab, možemo biti biti sigurni da je oluja kroz koju smo prolazili posljednje dvije godine oslabila. Svojim kritičarima Obama je poručio da je povod za državnu intervenciju bio nedostatak razumnih odluka. Založio se i zatvaranje regulatornih praznina koje su vidljive ne samo u Sjedinjenim Državama, već i na globalnoj razini i koje mogu dodatno uzdrmati krhki financijski sustav. Daljnje stabiliziranje financijskog tržišta biti će tema samita G20 koji idući tjedan počinje u Pittsburghu.
Mi se vraćamo domaćim temama i dilemama ovaj put sa novim podacima entitetskog revizora Boška Čeke, a već sa tim kako su poslovale institucije Republike Srpske. Javio se Erdoğan Katana.
Od 55 izvršenih revizija konsolidovanog izvještaja budžeta Republike Srpske za 2008. godinu, glavna služba revizije pozitivno mišljenje je dala samo za 18 budžetskih korisnika, saopštio je glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko.
Mišljenje sa rezervom ili napomenama iskazano je kod 32 budžetska korisnika, negativno mišljenje iskazano je kod 5 klijenata.
Kada su u pitanju financijski izvještaji vladinih ministarstava od 16 revizija, samo 3 ministarstva su dobila pozitivno mišljenje revizora, dok je kod 13 izražena rezerva. Kao jedan od primjera Čeko je naveo Ministarstvo financija Republike Srpske.
Opreme u bilansu stanja Ministarstva financija konstatujem se da se nalazi evidentirano 180 fiskalnih kasa nabavljenih iz 2000. godine, koje nikada nisu aktivirane. Vlada je u 2005. godini donijela odluku o njihovoj prodaji koja nije provedena. Fiskalne kase su uskladištene i one su praktično neupotrebljive. A njihova vrijednost je po evidencijama koje revizija uvidjela i utvrdila su značajno precijenjene.
Najviše primjedbi revizori Republike Srpske imali su na rad investiciono-razvojne banke, kojima su uputili 77 preporuka za otklanjanje nepravilnosti, saopštio je Čeko.
Izvršili smo revizije u investiciono-razvojnoj banci, izdali smo 6 izvještaja, od toga je kod jednog fonda izraženo mišljenje sa rezervom i 5 negativnom mišljenjem. Izvršili smo reviziju i 24 institucije u Republici Srpskoj, koji su budžetski korisnici, i od 24 institucije, 11 je izraženo pozitivno mišljenje i 13 mišljenje sa rezervom.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u pojedinačnim revizorskim izvještajima nakon provedenih revizija dala je ukupno 341 preporuku za otklanjanje nepravilnosti uočenih u toku revizije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Entitetski premijer Milorad Dodik boravio je u Trebinju gdje je uz tekuće poslove uspio novinarima odgovoriti na niz vrućih pitanja, računajući ova u vezi sa Čekinim nalazima. Nebojša Kolak.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su revizori iznijeli svoj stav da je poslovanje 3 ministarstva u vladi Republike Srpske pozitivno, dok je za rad ostalih ministarstava izneseno mišljenje sa rezervom. Dodik kaže:
nigdje nije konstatovano da postoji bilo kakva krivična odgovornost ili krivične zloupotrebe, tako da od toga ne treba praviti nikakvu famu, mislim da se radi o redovnim aktivnostima.
On ističe da će vlada postupiti pod zaključcima revizije, a što se tiče investiciono-razvojne banke Republike Srpske, kaže da nije bilo nalaza da se sredstva ove banke nenamjenski upotrebljavaju.
Nego se radi o tome što revizor smatra da je potrebno da se uspostavi sistem kontrole utroška sredstava, što je naravno stvar koju treba da učinimo, ali mi do sada nismo ni imali plasmane su krenuli tek prije nekoliko mjeseci, tako da nismo ni mogli kontrole da se vrši.
Dodik ističe da svaki projekat koji odobri investiciono-razvojna banka, postoji kontrola namjenske upotrebe tih sredstava i o toj kontroli postojaći izvještaj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Srpski povratnici u Kalesiju došli jutros pred zgradu kantonalne vlade u Tuzli, podigli šatorsko naselje i kažu da će tamo ostati dok im vlast ne riješi dugogodišnje probleme, javlja nam Maja Nikolić.
Tvrde da su im narušena osnovna ljudska prava te traže od kantonalnih vlasti da se ukloni deponija smeća koja im je pred vratima, traže put do svojih kuća, adekvatan prilaz pravoslavnom groblju. Milisav Garić, predsjednik udruženja povratnika Srba.
Pa čujte, njima koji god zahtjev postavimo, on je velik. Mi kad krenemo od pileta, oni se uhvate za glavu. Ako pomenemo kravu, to je za njih skupa. Kažemo kultivator, joj, mi smo uvijek u nekom zapečku. Nas svi znaju, čuli su za nas, vidjeli, dobili materijale, ali nemaju sluha. Kao, eto, mogu oni tako, znate, nije to toliko strašno.
Garić navodi da komunikacija s nadležnim, kako općinskim, tako i kantonalnim vlastima, nije na zadovoljavajućoj razini.
Ništa, oni nama nisu, vraćaju nas ponovo u opštinu, a mi smo u opštini milion puta bili ignorisani.
Nakon sastanka s povratnicima, ministar povratka u vladi Tuzlanskog kantona, Sead Mujanović, rekao je da ova vlada svake godine izdvaja sredstva za povratnike u Kalesiji, kojima kasnije raspolažu općinske vlasti.
Moja je opća ljudska konstatacija da je komunikacija sa lokalnom zajednicom i predstavnika ovih građana nije kvalitetna, može se čak pa reći nikakva. Nisam uvjeren da će se ovakvim prosvjedima, ovakvim protestima svi problemi odjednom riješiti. Evo, bio bi zadovoljan da se makar način i ubrza rješavanje određenih problema.
Prosvjednici su najavili ostanak pred kantonalnom vladom i dalje su ustrajni u svojim zahtjevima i traže od premijera Tuzlanskog kantona da izvrši pritisak na općinske strukture u Kalesiji da im se omogući adekvatan ostanak na svojim prijeratnim ognjištima. U protivnom, najavili su ponovno kolektivno iseljenje. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I za kraj jedna zanimljiva priča koja otvara neka veoma bitna pitanja. Vlada Republike Srpske će, prema zakonu koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, do kraja ovoga mjeseca zapravo moći propisati neposredne mjere u cilju kontrole cijena nekih proizvoda. Kao i obično, jedni jedva čekaju, a drugi kažu kako se radi o vraćanju unazad. Milorad Milojević.
Najavljena kontrola cijena izazvala je negodovanje posebno kod malih trgovaca i preduzetnika koji misle da se vraća neko staro vrijeme kontrole tržišta. Predsjednik asocijacije malih trgovaca iz Banja Luke, Bogdan Marijanović.
Tim zakonom jedino se daje odrešene ruke vladi da stavi sve pod kontrolu. Tu nema govore o slobodnoj, o formiranju cijena, o slobodnoj trgovini.
U pokretu potrošača Republike Srpske pak sa nestrpljenjem očekuju početak primjene novog zakona. Sekretar pokreta Dragovan Petrović mišljenja je kako će se boljom kontrolom nekontrolisanog rasta cijena suzbiti monopolizam i zloupotrebe.
U minulom periodu bilo je primjera da su određene grupacije upotrebljavali tu poziciju slobodnog formiranja cijena na tržištu, obzirom da smo mi relativno malo tržište, lako se dogovarali, pa su i diktirali cijene.
Urednik web portala kapital.ba Siniša Vukelić smatra da je zakon o kontroli cijena u suprotnosti i sa entitetskim ustavom kojim je definisana slobodna tržišna ekonomija, te da nema ni potrebe za njegovim donošenjem, jer u Bosni i Hercegovini postoje institucije koje bi morale da se bave zaštitom i potrošača i slobodnog tržišta.
Suština problema je u tome što konkurencijski savjet BiH ne radi dovoljno svoj posao i ne pokušava ništa da spriječi dogovaranje cijena, što je često slučaj na našem tržištu, i nikada nije izrekao ni jednu kaznu.
U Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske ističu kako su se prilikom izrade zakona rukovodili postojećim regulativama u Europskoj uniji koje propisuju formiranje cijena za voće, povrće, naftu, struju, žitarice, gvožđe i slično. Dosadašnjim nacrtom zakona o regulisanju cijena predviđene su i kazne za pravna lica do 20.000 maraka, a za preduzetnike do 10.000 maraka. Privrednici smatraju da su i predviđene kazne previsoke, kao i da se zakonom ne bi smjela dozvoliti sloboda vladi da sama određuje koje će proizvode kontrolisati. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja emisije, a to je vrijeme koje će Marija Arnautović ispuniti novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Haškog tribunala Patrik Robinson odobrio je privremeno puštanje na slobodu Biljane Plavšić nakon što krajem oktobra odsluži 2/3 kazne. Tribunal je Plavšićevu u februaru 2003. godine osudio na 11 godina zatvora zbog zločina nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine danas je pored ostalih usvojio i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u državnim institucijama. Dom naroda Federalnog parlamenta odgodio je izjašnjavanje o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o federalnim jedinicama, kojim je predviđeno izdvajanje opštine Olovo i Zeniško-Dobojskog kantona i njeno pripajanje kantonu Sarajevo. Zbog zloupotrebe droga službenici Federalne uprave policije u saradnji sa policijom Republike Srpske i policijom Hercegovačko-neretvanskog kantona juče su uhapsili 13 osoba. Oduzeli su oko 2 kg heroina, veće količine novca i različitu vrstu oružja i strijeljiva. Najmanje 38 osoba je poginulo u poplavama u zabačenoj zoni indonezijske pokrajine Sumatra. U plemenskim sukobima na sjeveru Kenije danas su ubijene 24 osobe, a nekoliko desetina je ranjeno, saopštile su kenijske vlasti. Irački novinar koji je cipelom gađao bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha pušten je danas iz zatvora. Takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona počinje večeras, učestvuju 32 kluba, branilac trofeje Barcelona odbranu titule počinje utakmicom protiv Intera. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 22 do 28 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I evo nas na kraju 15. septembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Budo Vukob.